Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, în ultimul nostru popas în Cartea Iona, l-am văzut pe acesta îmbarcându-se pentru a pleca departe de fața Domnului. Numai că unde poți pleca departe de fața Domnului? Acest lucru chiar îmi aduce aminte de cuvintele lui David din Psalmul 139. Se întreba el, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Vă asigur că David știa ce înseamnă să te ascunzi, atâta timp s-a ascuns de Saul. Știa ce înseamnă să fugi departe de cineva. Dar îl cunoștea bine și pe Dumnezeu și știa că nu există loc departe de fața Domnului. Ei bine, și Iona o să se convingă de lucrul acesta. Iată ce citim în versetul 4 al primului capitol. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună, corabia amenința să se sfarme. Dumnezeu era responsabil de furtuna care s-a iscat. Vreau, încă de la început, să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Această furtună nu era una obișnuită, era supranaturală. Vă mai aduceți aminte de furtuna de pe Marea Galilei care l-a găsit pe Domnul Iisus dormind? A fost așa de puternică încât întreg echipajul a fost convins că va pieri. Dragii mei, trebuie să uităm, cei prezenți erau marinari experimentați și și-au dat seama că acea furtună era deosebit de primejdioasă și că în orice moment nava lor se putea scufunda. A fost și atunci vorba despre o furtună supranaturală de care era responsabil cel rău în dorința lui de a-L distruge pe Domnul Iisus Hristos. Petru a venit la Iisus și a spus, nu-ți pasă că pierim? Pentru că exact acest lucru s-ar fi petrecut dacă nu intervenea Domnul. Aici, în cartea lui Iona, Dumnezeu se folosește de o furtună pentru un scop bun. El dorea să salveze o cetate prin intermediul acestei furtuni. Dorea să întoarcă din drum un profet care o luase într-o direcție total greșită. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corăbiei și s-a culcat și a dormit dus. Marinarii erau obișnuiți cu Marea Mediterană, dar și-au dat seama că nu era vorba despre o furtună naturală, obișnuită. Priviți însă la Iona. Iona s-a coborât în fundul corăbiei, s-a culcat și a dormit dus. Cândva și eram adeptul părerii conform căreia atunci când un om iese din voia Domnului și trăiește în păcat, va fi mereu preocupat, chinuit de gânduri și se va simți cumplit. S-a întâmplat așa ceva și cu Iona. Iona este în mod cert în afara voii Domnului, mergea într-o direcție total opusă, fugea pur și simplu de fața Domnului. Dorea să ajungă cât mai departe posibil de cetatea Ninive și de aceea se îndrepta acum spre Tars. Mai mult, mie mi se pare că el este chiar convins că lucrurile evoluează în direcția corectă. De aceea poate să doarmă când în jur este furtună, când toți marinarii sunt înspăimântați și când aceștia, păgân fiind, se roagă fiecare Dumnezeului lui. Cârmaciul s-a apropiat de el, citim în versetul 6, și i-a zis, ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. De fapt, cărmaciul i-a spus, hai, adormitule, vrei să spui că poți să dormi pe o asemenea vreme? Iona putea. Era singurul în stare de așa ceva. Cărmaciul continuă, scoală și cheamă-ți Dumnezeul în ajutor și poate așa nu vom pieri cu toții. Iona iese în cele din urmă pe punte și își dă seama de puterea furtunii care le amenința vaporul și viața. iată ce discutau acum marinarii. Și-au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Cu alte ocazii, când am vorbit din cartea Iona, au fost unii care au înțeles greșit ceea ce am spus, crezând că sunt de acord cu jocurile de noroc. Sper să mă ascultați cu atenție. Eu cred că pasiunea aceasta este de fapt un blestem cumplit. Cred că loteria și jocurile de noroc vor duce în cele din urmă la coruperea poporului și a întregii națiuni. Gândiți-vă numai la mentalitatea pe care o dezvoltă asemenea jocuri. Unii spun, poate, că ceea ce au făcut marinarii a fost de fapt o acțiune sub imboldul superstițiilor. Ei au tras la sorți pentru a determina în acest mod cine este cauza atâtor rele. Indiferent din ce motiv au tras la sorți, sorții au căzut pe Iona. Aparent, Dumnezeu s-a implicat în acțiunea marinarilor și s-a folosit de ea, dar acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu a și aprobat sau a fost de acord cu această metodă. De asemenea, eu nu cred că Samuel a fost readus la viață cu ajutorul vrăjitoarei din Endor, episod pe care îl găsim în prima carte a lui Samuel în capitolul 28. Nu cred că vrăjitoarea ar fi putut face așa ceva. Nici despre cel rău nu cred că poate face așa ceva. Dumnezeu a fost cel care l-a înviat. Doar Dumnezeu are puterea asupra morții și a mormântului. Domnul Iisus Hristos a spus că El are cheile iadului și ale morții, așa cum citim în cartea Apocalipsa, capitolul 1, versetul 18, și puteți fi siguri că El nu le-a dat celui rău. Deci, marinarii trag la sorți. Se poate folosi Dumnezeu de o asemenea tehnică? Vreau să vă împărtășesc o experiență prin care am trecut în primii mei 3 ani de pastorat. Cineva tocmai îmi povestise despre o familie foarte bine văzută, care vizita din când în când biserica. De fapt, mama și fiica erau credincioase și veneau frecvent la biserică, nu însă și capul familiei. În acel an, de Crăciun, respectivul bărbat a venit la biserică. Am reușit să le șoptesc câtorva dintre membrii bisericii să fie prietenoși cu el și astfel mulți s-au dus să dea mâna cu el. Comentariul său a fost acela că am cam exagerat cu aceste manifestări. Așa că, la Paște, când acest bărbat a venit din nou la biserică, i-am spus apropiaților că el nu dorește să dea mâna cu oamenii și nici nu apreciază manifestările noastre de prietenie. Așa că nimeni nu s-a mai dus la ei, iar eu abia i-am strâns mâna la ieșirea din biserică. Comentariul lui de această dată a fost că suntem o adunare prea rece. Dragii mei, acesta este tipul de individ pe care n-ai cum să-l mulțumești. Când m-am dus să-l vizitez, aproape m-a dat afară din casă pentru că nu dorea să audă nimic despre Domnul Iisus Hristos. Vedeți, cam așa stau lucrurile cu cei ce îl acuză pe Dumnezeu fie de indiferență, fie de prea mare implicare. Cert este că Dumnezeu are un plan al său pe care îl împlinește. Acum, oamenii sunt plini de superstiții. Cam la 6 luni distanță de la această întâmplare, în vreme ce mă pregăteam de culcare, a sunat sunăria. Am deschis și în fața mea se afla un bărbat înspăimântat. L-am invitat în casă și ne-am așezat să vorbim. Mi-a spus că era proprietarul unei curățătorii, unde avea o angajată la caserie. Într-una dintre dimineți, această femeie a venit la el și a spus: am fost aseară la o ghicitoare și mi s-a spus că o să am o moarte subită. Atât femeia cât și patronul au râs. Apoi femeia a continuat: și mi s-a mai spus și că cel pentru care lucrez va muri subit. Au continuat să râdă, considerând totul o glumă proastă. Dar la 2 zile după aceea, pe când ieșea din mașină, femeia a fost lovită de o altă mașină și a murit pe loc. Pe patron l-au apucat fior de frică la gândul că el urmează. A venit să discute cu mine și i-am spus: ei bine, cred că te pot ajuta să scap de această temere. Ceea ce a spus ghicitoarea n-a avut nimic de a face cu moartea angajatei tale. Ea nu avea cum să știe dinainte lucrul acesta. Este vorba doar despre o coincidență. Și aceasta nu înseamnă că și tu vei muri. El a răspuns: da, dar vreau să fiu pregătit. Vreți să-mi explicați care este calea spre mântuire? Ne-am așezat, am luat o bucată de hârtie, i-am desenat planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, i-am spus de ce a dorit Dumnezeu să-L trimită pe Domnul Iisus aici pe pământ ca să moară pentru păcatele noastre. Omul acela a înțeles, dragii mei, și în acea noapte și a pus viața în mâinile Domnului nostru. A acceptat că avea nevoie de această jertfă mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Mereu m-am gândit că cel rău a întins prea tare coarda în cazul acestui bărbat pentru că, din fericire, el s-a încrezut în Domnul Iisus Hristos. Sincer, cred că Dumnezeu se poate folosi de asemenea situații. El a spus că va preface mânia oamenilor în laudă și la fel va proceda și în ceea ce privește superstițiile. Să revenim la marinari aflați pe navă împreună cu Iona. Și ei erau superstițioși, dar Dumnezeu a folosit aceste superstiții. Au tras la sorți și sorții l-au indicat pe Iona. Atenție acum la ceea ce urmează, versetul 8. Atunci ei au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești? Aparent, Iona a avut ceva timp la dispoziție pentru a vorbi cu marinarii, dar nu le-a spus prea multe despre sine. În mod clar, n-a fost un martor al lui Dumnezeu. Un om aflat în afara voiei lui Dumnezeu nu poate fi un martor eficient al Domnului. Acesta este un adevăr pe care nu trebuie să-l uităm. Să observăm însă ce nu le-a spus Iona marinarilor. În primul rând, ei spun profetului, vrem să-ți punem niște întrebări de vreme ce s-a bătut asupra noastră acest necaz. Tu cu ce te ocupi? Vedeți, Iona nu spusese nimănui că era un profet. A păstrat tăcerea cu privire la acest aspect din viața sa. De asemenea, ne-a spus de unde vine. Iona nu le spusese nici că vine din Gat Hefer, din regatul de nord al Israelului. Nu le povestise nimic în legătură cu orașul său de baștină. Care este țara ta, întreabă ei, pentru că nici cu privire la țară nu spusese prea multe. Nu spusese nimic despre poporul său. Iona nu spusese că era un izraelit. El nu spusese nici că poporul său avusese parte de revelația Dumnezeului adevărat și viu. Nu a spus că este un profet care îl reprezintă pe Dumnezeul cel adevărat și că fusese chemat să plece la Ninive pentru a duce acolo un mesaj al speranței și al mântuirii. N-a scos niciun cuvânt despre toate acestea. De ce? Pentru că el știa că se află în afara voii lui Dumnezeu. Acum însă le răspunde. Eu sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Când afirmă Iona, sunt evreu, el spune mult prin asta. Evreii erau cunoscuți ca fiind monoteiști, adică se închinau unui singur Dumnezeu, niciodată unui idol. Îl recunoșteau pe Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor. Iona spune în continuare, și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Iona le mărturisește că se închină Dumnezeului care a făcut marea cu care ei se luptau acum. El a făcut și marea, dar a făcut și uscatul. Cred că acești marinari știau câte ceva despre Israel, dar erau păgâni și n-aveau habar de Dumnezeul cel viu și adevărat. Însă știau suficient încât să înțeleagă cu cine au de-a face. Oamenii aceia, citim în versetul 10, au avut o mare teamă și i-au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Deși putea să doarmă foarte bine și liniștit, Iona avea conștiința încărcată. El le spune marinarilor, motivul pentru care am plecat în această călătorie este plăcerea. De fapt, aveam ceva treburi prin Ninive, dar m-am hotărât să nu bat drumul până acolo. Știu că această călătorie mă îndepărtează de Dumnezeu. Iona nu le oferă însă acestor oameni prea multe informații. Marinarii spun lui Iona, de ce ai făcut asta? Îmi permit să vă spun, dragi ascultători, că aceasta este una dintre întrebările pe care adesea necredinciosul le pune credinciosului. Și nu-i așa, uneori aceasta este o întrebare stânjenitoare. Mi-am adus aminte de o altă întâmplare din activitatea mea de păstor. M-am întâlnit cu o persoană și am invitat-o la biserică. Odată ajuns la biserică, m-a întrebat, este Xulescu membru la voi în biserică? Da, am răspuns, este și are și ceva responsabilități în cadrul bisericii. Persoana aceasta a continuat, îl știu de mai mulți ani și am făcut și ceva afaceri cu el. Niciodată nu mi-aș fi închipuit că este creștin. Dacă eu aș fi creștin, n-aș face ce face acest om. Vedeți, este destul de stânjenitor ca un necredincios să spună: de ce faci asta? Credeam că ești un copil al Domnului. Cred că Iona a schimbat fețe în acele împrejurări. Oricum, marinarii erau oameni hotărâți și știau că trebuie să facă ceva pentru a scăpa. Ei au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. Dar și Iona știe ce trebuie să facă marinarii. El a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Iona recunoaște că mâna Domnului este răspunzătoare de tot ce se întâmplă. Știe că singura soluție pentru calmarea furtunii este aruncarea lui peste bord, pentru ca astfel să nu mai ajungă în Tars. Dumnezeu a hotărât că acest om nu va ajunge la Tars, ci în locul dorit de el. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Oamenii aceștia au încercat din răsputeri să scoată vaporul din zona de furtună. Au vâslit cât au putut de tare pentru a duce acel vas la țărm, dar n-au reușit. În acest moment, în desfășurarea acțiunii, marinarii apar într-o lumină destul de bună și se dovedesc a fi oameni dintr-o bucată. Numai că n-aveau ce face. Nu se puteau împotrivi lui Dumnezeu, așa cum nimeni nu o poate face. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Observați schimbarea care se petrece în viața acestor marinari? Își îndreaptă atenția către Dumnezeul cel viu și adevărat. Desigur, o fac la disperare. Ei îi cer lui Dumnezeu să ierte pentru ceea ce urmează să facă și îl roagă să înțeleagă că nu au alternativă. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Acest verset, dragii mei, demonstrează că era vorba despre o furtună supranaturală aflată sub controlul direct al lui Dumnezeu. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Frica de Domnul, ne spune Scriptura, este începutul înțelepciunii. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul. Se temeau de zeitatea căreia îi se închinau înainte? Nu. S-au temut însă de acela care este creatorul mărilor, al pământului și al cerului. Și iată ce au mai făcut. Au adus Domnului o jertfă. Această jertfă indică spre Domnul Iisus Hristos. Nu există alternativă. Au mai făcut ceva. I-au făcut juruințe. Oare despre ce fel de juruințe este vorba? I-au promis Domnului că de acum încolo îl vor sluji? Datorită acestei experiențe, acești marinari și-au îndreptat atenția către Dumnezeul cel viu și adevărat. Prin urmare, s-a întâmplat și ceva bun de pe urma furtunii, a prezenței lui Iona la bord și a aruncării lui în apele învolburate. Dar atenție la ce se întâmplă cu Iona, versetul 17. Domnul a trimis un pește mare să înghite pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Cuvântul grecesc, ce s-a tradus prin chit în Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 40, este ketos, care înseamnă pește uriaș. Aici se spune pește mare. Nu cred că era vorba despre o balenă, dar important este faptul că acest pește a fost special ales de către Domnul pentru acest eveniment. Părerea mea este că aici este vorba despre un miracol, în sensul că peștele a fost special pregătit pentru a-l înghiți pe Iona, așa cum Domnul Iisus Hristos l-a trimis pe Petru în mod special să prindă un pește special pentru a plăti darea față de Cezar. Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Atenție, dragii mei, nu ni se spune dacă Iona a fost viu sau mort în burta peștelui. Dragii mei, este foarte important să înțelegem lecția pe care o primim în acest capitol. În primul rând, trebuie să înțelegem că atunci când Dumnezeu are un plan, el se va împlini cu vrerea sau împotrivirea noastră. Se prea poate ca Dumnezeu să renunțe la noi ca parte activă în acel plan, dar planul se va duce la îndeplinire. Am putea spune că Iona a avut parte de îndurare pentru că Dumnezeu a acceptat să-l folosească pe el în continuare. Un alt lucru pe care trebuie să-l învățăm de aici este acela că nu există loc în care să fugi de Dumnezeu. Universul întreg este al Lui și nu există un loc în care noi să ne putem ascunde. În legătură cu aceasta ne aducem aminte de cuvintele lui Ioan din cartea Apocalipsa. Acolo citim în capitolul 14, cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostrovele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Oamenii vor voi să se ascundă de Dumnezeu, dar nu se poate așa ceva. Un alt lucru asupra căruia ne atrage atenția cuvântul lui Dumnezeu este acela al mărturiei creștine. Dragii mei, nu putem spune că suntem creștini dacă faptele noastre nu confirmă acest lucru. Nu uitați, nu faptele ne fac creștini, dar ele dovedesc că suntem. O să parcurgem și următoarea etapă a călătoriei lui Iona, dar în următoarea întâlnire. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.